إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله إنه قد فاز المتقون Enyi ndugu waumini, nakuhusieni nyinyi kama vile ambavyo ninayohusia mwenyewe nafsi yangu kwanza kabisa katika jambo la kumcha Allah, kwani kwa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibadatu wal-usulu lati tubna alaiha. Al-ibadatu wal-usulu lati tubna alaiha. فهذا هو عنوان لقائنا مع هذه الخطبة الكريمة والله جل وعلا نسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه عبادة لمسينجي أمايو هجين وجوياكي هي بإذن الله تبارك وتعالى نبيو عنواني ya mkutano wetu huu pamoja na khutba hii na Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba atujalie tuwemo miongoni mwa wale wenye kuyasikiza maneno na wakayafuata yaliyo mazuri hakika yeye ni mtawala juu ya hilo na ni muweza juu yake ndugu zangu waislamu sote sisi twaelewa na tufahamu fika ya kwamba Allah jalla wa ala anatuambia katika maneno yake Al-Qur'anul Karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na wala sikuwa umma majini na wanadamu ila kwa lengo la kuniabudu lakini hii ibada kuna misingi ambayo hujengewa na hii ndio unwani ya khutba yetu al-ibadatu wal usulul lati tubna 'alayha Kwanza kabisa ma hiya al-ibada lughatan wa istilaha ni nini ibada ki lugha na ki sharia ikisema ibada ni nini ibada wengi sisi twaingia msikitini twaabudu au hata majumbani kwetu na ibada mbalimbali tufanya lakini ma hiya al-ibadatu lughatan wa istilaha neno ibada ni nini ki lugha na كاستلاح أما العبادة في اللغة نن عبادة كتلغة الذل والخضوع neno ibada katika lugha tu ya Kiarabu maana yake ni udhalili na unyenyekevu. Hii ni kilugha. Amma al-ibada silahan, ama neno ibada kisheria, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu ta'ala. Ibada ni ismun jami'un, ni jina lenye kukusanya. Ukisema ibada, ili jina limekusanya, likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, kila ambacho Allah anakipenda na kukiridhia. Utajuaje kwamba Allah anakipenda na anakiridhia? Lazima itakuwa amekitaja kwenye Qur'an Al-Karim, au kimetajwa na mtume wake, au amesifia wafanyaji wa jambo hilo. Kwa hiyo ibada ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda, ni jina lenye kukusanya kila ambacho anakipenda Allah na kukiridhia, anakukiridhia. Min al-aqwali, kuanzia kauli, ziko kauli ambazo Allah anazipenda na anadhiridhia. Wal-a'mali, na amali, matendo, yako matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na anaridhia. Al-dhahira wal-batina, kauli za wazi na za siri, au matendo ya wazi na ya siri. Hii ndio ibada kisheria. وهي تبنى على ثلاثة أركان. نازو عبادة زاجين وجو يمسيني متاج. كل من يكفني عبادة أنا تكيو عبادة ياكي أي ينجي يمسيني متاج. الأول مسيني ومنزو كمال الحب للمعبود سبحانه وكمليف ومبنزي. Ukamilifu wa mapenzi wa kupendwa yule anayeabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfanyaji ibada asiwe anaifanya ibada adatan, desturi tu, kwamba yeye tangu amekulia amekuwa akiambiwa tu swali, funga ikifika Ramadhani, soma Qur'ani, fanya kadha wa kadha wa kadha, ikawa yeye anajifanyia adatan wa taklida, kama ni mila tu na desturi hivi, ada tu, desturi tu hivi, na mambo tu ya kufatafata mila na desturi. La, msingi mkuu katika misingi ya ibada, kamalul hubbi lilma'budi subhanahu wa ta'ala, ukamilifu wa mapenzi wa kupendwa yule aabudiwaye Allahu jalla wa ala. Qala Allahu jalla wa ala, Allah amesema, والذين آمنوا نوالي وليو أميني وليو مؤمني الله سبحانه وتعالى أشد حبا لله. واو ونما بنزي ما قوم أمنوا يكون بين الله. وهكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم أما سممتم والحديث رواه شيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنتم كسيما ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. مambo matatu yule mtu ambaye mambo hayo yatakuwa kwake, wajada bihinna halawata al-iman, mtu huyo atapata utamu wa imani. Imani ina utamu na imani ina ladha yake. Sasa mtume akasema mwenye kuwa na mambo matatu, mambo matatu yakiwa kwa mtu hayo, mtu huyo atapata utamu wa imani. Moja ya mambo matatu hayo mtume akasema, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ni kuwa Allah na mtume wake wanapendeza zaidi kuliko chochote kingine, kuliko yoyote mwingine asiyekuwa Allah, asiyekuwa mtume wa Allah. Kwa hiyo kamalul hubbi lilma'budi subhanahu wa ta'ala, ukamilifu wa mapenzi kupendwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika mambo ambayo tubna alayhi al-ibada. Hiyo mambo hayo ibada yajengewa. Kwa hiyo asiwe mtu anaabudu tu kimila na desturi, awe anaabudu na katika hali ya mapenzi. Yakikamilika haya, akiwa na mtu mapenzi makubwa ya kumpenda Allah na mtume wake, anakwenda mtu huyu kwenye daraja nyingine ya kupata ladha ya iman. Kwa hiyo mmoja katika msingi mkuu ambayo ibada yajengewa ni kamalul hubbi lil ma'bud, ukamilifu wa mapenzi kupendwa yule anayeabudiwa. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na Allah anasema wale ambao wameamini wanakuwa na mapenzi makubwa sana ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi wafanyao ibada, kila mmoja kati yetu ajiangalie, ajipekue, je, katika mambo ya kidunia, katika waja walioko duniani, akijilinganisha mapenzi yake yeye na Allah na vile vitu vilivyokuwa duniani, kipi kinapendwa mno? Anapendwa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, au yapendwa zaidi football, au mchezaji wa football, au zapendwa zaidi pesa, au yapendwa zaidi mambo mengine kuliko Allah? Mpaka ikafikia kuna vitu wewe vinakuzuia mpaka sala inakupita kwa sababu ya football tu, kwa sababu ya penalty tu, kwa sababu ya final tu. Hivyo kweli Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe ana mapenzi makubwa mno, au football ina mapenzi makubwa mno kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, au biashara, au chochote kingine? Msingi mkubwa katika misingi ya mambo ambayo ibada yasimama, kamalul hubbi subhanahu wa ta'ala, kamalul hubbi lil ma'budi subhanahu wa ta'ala. Athani, msingi wa pili, kamalul raja, ni ukamilifu wa matarajio. Wewe waabudu, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wataraji nini? Au wafanya ibada kimila tu na desturi? Hivi kweli sala yako, hivi kweli funga yako, hivyo kweli usomaji wako wa Qur'an, hivyo kweli hija yako wafanya kwa matarajio hasa? Wataraji pepo ya Allah? Wataraji rahma za Allah? Wataraji maghfira ya Allah? Wataraji afya kutoka kwa Allah? Wataraji mali ya Allah? Wataraji mazuri yaliyoko kwa Allah? Au basi tu adhana ishaadhiniwa unakwenda za msikitini? Au basi tu Ramadhani imeingia wafunga? Kwani kuna kamalu raja katika ufanyaji wa ibada? Kuna matarajio hasa? Na je, waweza kujilinganisha na kujipima pale unapofanya kazi, ukawa wewe watarajia kupata pesa, umakini na umahiri na kuchunga kazi yako na biashara yako, kwa kuwa kuna matarajio ya pesa na ubunifu na usanifu unaofanya katika kutarajia hicho kitu? Ndivyo unavyotarajia katika ibada mazuri yaliyoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kufanya ibada yako? Au ibada waifanya tu kama mila na desturi, ikawa wewe wasema tu sami'a Allahu liman hamida subhana rabbiyal azim, ujui umesema nini, umemfanyia nani, umemkusudia nani, watarajia nini? Msingi wa pili katika misingi ya ibada, msingi wa mwanzo kamalul hubbi lillahi jalla wa ala, lakini msingi wa pili kamalul raja, ukamilifu wa matarajio. Fanya ibada kwa kutarajia mazuri aliyokuahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna pepo kwa Allah, kuna mahurul ain kwa Allah, kuna maji mazuri katika pepo ya Allah, kuna asal, kuna maziwa, kuna matunda kila aina, kuna mahurul ain. Je, umetimiza kamalu alhubbi kumpenda aliyofanya hayo? Kadhalika pia una kamalu arraja, kutarajia yale mazuri aliyokuahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni msingi wa pili. Lakini msingi wa tatu ambao juu yake ibada usimama, kamalu alkhawfi min Allah subhanahu wa ta'ala, ni ukamilifu wa khofu, ya kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Msingi ule wa pili, Allah jalla wa ala amesema wayarjuna rahmatah, wayarjuna rahmatah, waja wa Allah wanafanya ibada zao, wayarjuna rahmata rabb rahmatah, wanatarajia rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni aya katika surah al-Isra nambari 57. Kadhalika msingi wa tatu, kamalul khawf min Allah subhanahu, ukamilifu wa khofu wa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah jalla sha'nu wa yakhafuna 'adhaba, na wanaogopa adhabu zake. Misingi mitatu hii kwa mfanyaji wa ibada. Afanye ibada yake akiwa na kamalul hubbi lillahi jalla wa ala, afanye ibada yake akiwa na kamalul rajaa, ukamilifu wa matarajio, afanye ibada yake akiwa na kamalul khawfi min Allah subhanahu wa ta'ala, ukamilifu wa hofu ya kumwogopa Allah. Yote haya Allah ameyataja katika suratu Al-Fatiha, ambayo sisi tuisimamia tuisoma katika sala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tukiingia tusema sifa njema kwa ukamilifu wake ni zake Allah, Mola wa ulimwengu mzima. Huyu ni Allah Jalla wa Ala, Mola wa ulimwengu mzima, Mola mlezi, Ar-Rahman Ar-Rahim, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu, Maliki Yawmiddin, mfalme wa siku ya malipo. Hizi ni aya tatu za mwanzo tukiingia katika swala tuzisoma. Fal ayatu al-ula, aya mwanzo, alhamdulillahi rabbil alamin, fihi ndani yake kuna kamalul hubbi lillahi jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuumba, ndiye aliyekupa macho, ndiye anayekupa riziki, ndiye anayekufanyia kila kitu, ndiye aliyokupa uhai, ndiye aliyokupa neema ya moyo, ndiye aliyokupa neema ya afya, ndiye anayokufanyia kila kitu. Hivyo atokezee binadamu tu katika dunia, awe anakufadhili, anakulipa mshahara, anakutilia chakula ndani, anakupa pahala pazuri pa kukaa, anakupa nyumba, utakosa kuwa na mapenzi na mtu huyo? Bila shaka utakuwa na mapenzi makubwa mno. Walillahi almathalu al-a'la, hakuna aliyekufadhili kuliko Allahu jalla wa ala. Hujaomba uone, hujaomba usikivu, hujaomba hisia, hujaomba ladha ya kupata chakula, yote kakufanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Ana deserve kuwa na kamalul hubbi kwa mja wake Allahu jalla wa ala. Sasa ibada yako ukiifanya wewe, manake wapeleka shukurani, aliyeniumba akanipa jicho, akanipa usikivu, akanipa hisia, akanipa ladha ninapokula chakula, akanifadhili kwa mambo mengi, napaswa kumwabudu kwa mapenzi na napaswa kutarajia rehema. Ar-Rahman Ar-Rahim, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, kwake Allahu jalla wa ala zimejaa rehema na neema za Allah. Aya hii ya pili yadhaminia kamalu rajaa, sababu mwingi wa rehema ana rehema nyingi ambazo mimi na wewe tutazihitaji, hatuwezi kutosheka nazo. Kwa hiyo tunapoingia katika ibada tuoneshe kamalu rajaa, ile ibada waifanya kumwabudu Allah katika hali ya kutarajia zile rehema. Na mwisho, Maliki Yawmiddin, mfalme wa siku ya malipo, amemiliki malipo. Mimi na wewe patapaswa kumuogopa, tuwe na kamalul khawfi min Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana aya iliyofuata baada ya hapo ikaja, iyyaka na'budu, wewe tu peke yako ndiye tunayekuabudu. Tukuabudu katika hali ya kamalu alhubbi, tukuabudu katika hali ya kamalur raja uliotaja hapo nyuma, tukuamini katika hali ya kamalul khawf. إياك نعبد وإياك نستعين ونسأل الله التوفيق والثبات. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوغزان وإسلام وينجي ويتو تفانيا إبادة kama ni mila na desturi tulizokulia nazo. Lakini bado hatujamtambua haki ya kumtambua Allahu jalla wa ala. Tukiwa na maarifa mazuri ya kujua sifa zake, majina yake, halafu tukakaa vizuri katika uvizuri katika uluhia yake Allahu jalla wa ala, tukaliangalia vizuri jambo la rububia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi tutaingia katika ibada tukiwa na kamalul hubbi, kamalul rajaa na kamalul khawf. Hatutofanya ibada kama ni mila tu na desturi. Tukiingia katika ibada katika hali hizo, ibada zetu lazima zizae matunda. Hazitofupishika misikitini tu, hata tukiwa majumbani, hata tukiwa makazini, hata tukiwa katika sehemu nyingine zozote. Kwa sababu hii ni misingi mitatu mikubwa ambayo ibada yasimama katika vitu hivyo. Ibn Rajab al-Hambali rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, ana maneno anasema hivi: inna Allaha khalaqa al-khalqa liya'rifuhu. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe ili wamjue. Sasa mimi na wewe, kabla ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tutikana tuwe na maarifa mazuri, tuwe tumemsoma katika uluhiyya, tuwe tumemsoma katika rububiyya, tuwe tumemsoma katika al-asma wa sifat, ili tukija katika ibada, zile ibada ndio tunazifanya katika kamalu hubbi, kamalu raja, kamalu khawf. Inna Allaha khalaqa al-khalqa liya'rifuhu. Jambo ambalo wengi wetu hatujisushia, hatujihusishi kabisa na jambo la kwenda madarasani tukasoma. Waweza ukaja msikiti kama huu, pakapa na mfululizo wa durusi, ukakuta wanafunzi wasifike hata 10. Lakini nenda katika television, mbele kuna screen. Wale katika television unachezwa mpira huko saa 10 za usiku, umma umejazana. Hauelekei zaidi kwa Mola wao, waelekea zaidi katika vitu wanavyopenda. Kamalul hubbi lillahi jalla wa ala, inakuwaje wewe una mapenzi na football kiasi hicho, halafu huna darasa hata moja unahudhuria inayokupa mafunzo kuhusiana na Mola wako, halafu useme una kamalul hubbi? Utaingia kweli katika ibada katika kamalul hubbi, na una vitu vingine vimezidi mapenzi kuliko Allah jalla wa ala? Inna Allaha khalaqa al-khalqa liya'rifuhu. Ibn Rajab al-Hambali rahmatullahi alayhi anasema Allah kaumba viumbe ili hawa viumbe wamjue, wamtambue. Kwa hiyo wamsome vizuri, wamjue, ili ukisimama mbele yake unasimama kwa maarifa. Liya'rifuhu wa ya'buduhu, amewaumba viumbe ili wamjue na wamuabudu katika hali zile tulizozitaja. Wayakhshawhu, na wawe na khashya ya kumwogopa Allah jalla wa ala. Wal khashyatu hiya al khawfu al mashubu bil ilm, na khashya ni khofu inayosuhubiana na elimu, sio khofu ya kujidai jidai. Hii huwezi kuipata mpaka uwe na ilmu. Inma yakhsha Allah min ibadihi al ulama, huwezi kuonja ladha hii mpaka urudi madarasani ukasome uwe na ilmu. Ushakuwa na ilmu ndio ile khashya itajengeka. Kwa hiyo anasema Allah kaumba viumbe liya'rifuhu wa ya'buduhu wa yakhshawhu, wamjue, wamuabudu na wamkhofu, wawe na khashya na Allah, wawe na ile hofu inayojengeka kwa elimu. Wa yakhafuhu khawfa al-ijlali, na baada ya hapo wamuogope hofu ya kumtukuza. Allah haogopi kama anavyoogopa simba. Allah haogopi kama anavyoogopa nyoka. Allah haogopi kama anavyoogopa nge. La, khawfa al-ijlal, anaogopa hofu ya kutukuzwa Allah jalla wa ala. Haya yote, hizi zote ni namna za ibada ambazo huzipati katika vitabu vya fiqh, utavipata katika vitabu vya aqida na tauhid. Ni lazima urudi ukae darasani usome, ili usiwe unakuja msikitini na kurudi hali yako inakuwa kama ni kama mtu anayetwanga maji. Yaani unafanya ibada ikawa haina impact yoyote. La. Ndio maana utaona Allahu jalla wa ala kwenye Qur'ani kataja vitu vitatu vikubwa. Kataja moto, tena kaithirisha kutaja maeneo mbalimbali na vitisho mbalimbali. Liyakhafuhu khawfa al-ijlali, ili awa waja wake wamuogope hofu ya kumtukuza. Wa hakadha Allah jalla wa ala kataja pepo katika Qur'an na mambo yalokuwemo na ahadi nzuri nzuri, ili hawa waja wawe na matarajio, wamtaraji Allah wawe na kamalu arraja. Kisha Allah jalla wa ala kajielezea mwenyewe na mambo aliyoyafanya, wawe waja wake na kamalu alhubb, ukamilifu mapenzi ya kumpenda Allahu jalla wa ala. Na ndio maana ukisoma tarikh, ukizisoma historia za masahaba na mtume wao, namna walivyokuwa wakifanya ibada na namna walivyokuwa wakiishi, utaona shatana shatana bainahum wa bainana, mbali mbali kabisa wao na sisi, kati yetu sisi na wao, namna walivyoabudu na namna tunavyoabudu. Ni bughda al-mashriqayn, mambo mawili haya. Kwa sababu sisi tunadhani ibada ni kama jambo la mila na desturi. Utakuja kufanya ibada hali ya kuwa wewe husomi, muda wako mwingi upoteza katika mambo ya kidunia, halafu ibada zako wategemea elimu yako ile uliosoma tangu chuoni mtoto mdogo mpaka leo. Halafu ibada hii izae hofu, ibada hii izae kamalu hubbi, ibada hii ilete kamalu arraja. La, lazima turudi madarasani, tukaeni, tusomeni, isishughulishe dunia na Mola wetu Allah jalla wa ala. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. pamoja na dua hizi kuna mwenzetu mmoja ana tatizo lake pia katuomba, tumuombe Allah katika wakati huu amfariji, ampe hicho anachokitaka ikiwa ndani yake kuna khair. Kwa hiyo yeye pamoja na sisi pia tuna matatizo mbalimbali, tuna ugonjwa na mengine mbalimbali, tunamuomba Allah amfariji yeye, atufariji na sisi, atuondolee zile dhiki na taabu tulizo nazo, na atujalie kila la khair na atuepushie kila la shari. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.